Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Judgment of Paris ni George M. Taba ay isang aklat na pangkasaysayan at pampamamahayag tungkol sa blind tasting ng alak na ginanap sa Paris noong Mayo 24, 1976. Sa pagtitikim na ito, pinaghambing ng mga Pranses na hukom ang mga Chardonnay at Cabernet Sauvignon mula California at mga kinikilalang alak mula Burgundy at Bordeaux. Nang hindi alam ang pagkakakilanlan ng bawat bote, nagulat ang mundo nang manguna ang mga alak ng Napa Valley sa dalawang kategorya. Si Taber, na noon ay mamamahayag ng Time at nag-iisang reporter na dumalo, ang naghatid ng resulta sa mas malawak na publiko. Hindi lang niya inuulat ang isang paligsahan. Inilalagay niya ito sa mas malawak na kasaysayan ng pag-usbong ng California bilang rehiyon ng alak sa pagsisikap ng mga nagtatanim at gumagawa ng alak. At sa matagal ng dominasyon ng France sa pamantayan ng prestihiyo, layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit ang maliit na event na ito ay naging mahalagang pagbabago sa pandaigdigang pagtingin sa kalidad ng alak. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang blind tasting bilang pagsubok sa impluensya ng reputasyon. Sentro ng aklat ang ideya na binago ng blind tasting ang paraan ng paghusga sa alak. Kapag nakikita ng tagatikim ang label, bansang pinagmulan, presyo at bantog na pangalan ng producer, madaling maimpluwensyahan ang pagtingin niya sa kalidad. Sa pagtikim noong 1976, itinago ang mga label upang ang amoy, lasa, balanse at kabuuang impresyon ng alak ang maging batayan. Mahalaga ito dahil ang France, lalo na ang Burgundy at Bordeaux, ay matagal nang itinuturing na sukatan ng pinakamagagandang alak. Ang California naman ay hindi pa lubos na tinatanggap ng maraming Europeo bilang kapantay. Sa ganitong kalagayan, ang tagumpay ng Chateau Montelena Chardonnay at Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon ay hindi simpleng usapin ng puntos. Ipinakita nitong may pagitan ang nakasanayang reputasyon at ang aktual na karanasan sa baso. Hindi rin ipinapahayag ni Taber na palaging mas mahusay ang California kaysa France. Ang mas matibay na aral ay hindi sapat ang pinagmulan o prestihiyo upang magpasya tungkol sa kalidad. Ang blind tasting ay may sariling limitasyon dahil nakabatay ito sa isang okasyon, mga napiling bote at mga hukom. Gayunman, naging makapangyarihan itong paraan upang kwestiyunin ang dating automatikong paghanga sa mga tradisyonal na sentro ng alak. Ikalawa, paano hinubog ng Napa Valley ang kalidad bago ang 1976? Hindi inilalarawan ng aklat ang panalo ng California bilang bigla ang himala. Ipinapakita ni Taber na may mahabang paghahanda bago ang Paris tasting, kabilang ang pagpapalawak ng pagtatanim ng Chardonnay at Cabernet Sauvignon, pag-aral ng mas maayos na teknik sa paggawa ng alak at pagbuo ng mga producer na handang makipagsabayan sa pinakamahusay na pamantayan. Mahalaga ang Napa Valley sa salaysay dahil dito nagsama ang angkop na klima, pamumuhunan, eksperimento at ambisyon ng mga winemaker. Ang mga figurang tulad ni Robert Mondavi ay mahalaga hindi lamang bilang individual na personalidad, kundi bilang bahagi ng kulturang nagtutulungan habang nagpapaligsahan. Ang pag-unlad ng isang rehiyon ay nangangailangan ng mga nagtatanim, gumagawa ng alak, distributor at mga taong naniniwalang may merkado para sa mas mataas na kalidad. Sa ganitong paraan, ipinaliliwanag ng libro kung bakit may bigat ang resulta ng pagtikim. May tunay na pagbabago sa mga ubasan at pagawaan sa likod nito. Ang aral ay hindi nakatali sa alak lamang. Ang bagong rehiyon o industriyang gustong igalang ay hindi sapat na magkaroon ng isang matagumpay na produkto. Kailangan itong bumuo ng tuloy-tuloy na kalidad, technical na kakayahan, at kolektibong reputasyon upang ang isang tagumpay ay maging pangmatagalang pagbabago. Ikatlo, ang ulat ni George Taber at ang paglikha ng isang pandaigdigang pangyayari. Mahalagang bahagi ng Judgment of Paris ang papel ng pamamahayag sa pagbibigay ng kahulugan sa isang maliit na pagtitipon. Ang tasting ay inorganisa bilang isang kaganapang pangkalakalan at pang-edukasyon sa Paris, hindi bilang planadong sagupaan para baguhin ang daigdig ng alak. Maraming inimbitahang reporter, ngunit si George Taber ng Time ang tanging mamamahayag na dumalo. Dahil dito, ang kanyang maikling ulat ang naging pangunahing daan upang malaman ng internasyonal na publiko ang kinalabasan. Ipinapakita ng aklat na ang kahalagahan ng isang pangyayari ay hindi lamang nasa nangyari mismo, kundi sa kung paano ito naitala, naipaliwanag at naikalat. Kung walang nagsulat tungkol sa resulta, maaring nanatili lamang itong isang hindi gaanong napansing pagtikim. Gayunman, hindi ginagawang alamat ni Taber ang media nang walang pag-iingat. Bilang saksi, na ipapakita niya ang pagitan ng aktual na event at ng mas malaking simbolismong idinikit dito kalaunan. Ang Paris tasting ay naging sagisag ng paghamon sa nakagisnang otoridad ng France sa alak para sa mga mambabasa. Kapaki-pakinabang ang bahaging ito bilang paalala na ang dokumentasyon ay may kapangyarihang magbukas ng pampublikong usapan, ngunit dapat ding suriin ang konteksto, interes, at mga limitasyon ng unang salaysay. Ika-apat, terroir, tradisyon, at ang maling pag-akalang nakatali sa bansa ang kalidad. Isa sa pinakamahalagang ipinapaliwanag ng libro ay ang paghamon sa paniwalang ang dakilang alak ay maari lamang manggaling sa mga makasaysayang rehiyon ng Europe. Hindi nito itinatanggi ang halaga ng terroir o ang ugnayan ng lupa, klima, ubas at paraan ng paggawa sa katangian ng alak. Sa halip, ipinakikita nitong ang terroir ay hindi eksklusibong pag-aari ng France. May mga lugar sa California na maaring magpalago ng ubas at makalikha ng alak na may lalim, balanse at kakayahang tumanda. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga. Kung sasabihing walang halaga ang pinagmulan, magiging sobrang payak ang aral. Ngunit kung sasabihing France lamang ang may kakayahang gumawa ng pambihirang alak, binabaliwala nito ang agham, husay at natatanging katangian ng ibang lupain. Sa salaysay ni Taber, ang tagumpay ng California ay pagbubukas ng posibilidad para sa mga rehiyong hindi dating sentro ng prestihiyo. Naging mahalagang halimbawa ito para sa pag-angat ng mas maraming bansang gumagawa ng alak sa pandaigdigang merkado. Para sa mamimili, hinihikayat ng aklat ang mas maingat na pagtikim at paghanap ng sariling batayan. Para sa industriya, ipinapaalala nitong ang tradisyon ay mahalagang gabay, ngunit hindi dapat maging hadlang sa pagkilala sa kalidad at inobasyon mula sa ibang lugar. Panghuli, mga kontrobersiya sa pagpili ng vintage at ang wastong pagbasa sa resulta. Hindi maingat na basahin ang Judgment of Paris na parang isang pangwakas at ganap na hatol na natalo ng California ang France sa lahat ng pagkakataon. May mga tanong tungkol sa disenyo ng tasting, lalo na sa pagpili ng mga vintage para sa puting alak. Ang ilang komentaryo ay nagsasabing hindi pantay ang paghahambing dahil ang 1973 ay hindi itinuring na malakas na taon para sa mga puting Burgundy, samantalang mas kanais-nais ang taon para sa ilang alak ng California. Ang mga pulang alak ay karaniwang tinitingnang mas patas ang pagkakatapat ng mga vintage, ngunit nananatili ang mas malawak na punto, ang isang pagtikim ay may limitasyon. Nakaapekto ang edad at kondisyon ng bote, paraan ng pagbiyahe at pag-iimbak, panlasa ng mga hukom, at sistemang gamit sa pagmamarka. Mahalaga ang pagtalakay na ito dahil pinipigilan nitong maging simpleng alamat ang event. Hindi nawawala ang makasaysayang bigat ng resulta dahil may metodolohikal na tanong. Sa alip, mas luminaw kung ano ang tunay na napatunayan nito na ang mga alak ng California ay karapat dapat isama sa seryosong paghahambing laban sa mga bantog na Pranses na alak. Itinuturo ng aklat at ng mga debating nakapaligid dito ang disiplina ng kritikal na pagtingin. Ang isang nakakagulat na resulta ay dapat suriin, ulitin kung maari, at ilagay sa wastong konteksto bago gawing malawak na konklusyon. Bilang pagtatapos, ang Judgment of Paris ay angkop para sa mga mahilig sa alak, estudyante ng wine history, sommelier, nagtatrabaho sa hospitality, at mga mambabasang interesado sa kung paano nababago ang isang industriya kapag nasusubok ang matagal ng pamantayan. Hindi kailangan ng malalim na teknikal na kaalaman sa alak upang maintindihan ang pangunahing salaysay. Ngunit may sapat itong konteksto tungkol sa mga ubasan, producer, pagtikim, at merkado upang maging kapaki-pakinabang din sa maseryosong mambabasa. Practical ang pakinabang nito dahil tinuturuan nitong humiwalay sa impluensya ng label, presyo, at reputasyon kapag humuhusga sa kalidad sa mas malawak na antas. Ipinakikita nito kung bakit mahalaga ang patas na paghahambing, maasahang pag-uulat at pagtingin sa ebidensya bago tanggapin ang nakasanayang paniniwala. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang libro tungkol sa alak dahil isinulat ito ni Taber, ang nag-iisang mamamahayag na nakasaksi at nag-ulat ng orihinal na pagtikim. Hindi lang ito gabay sa mga bote o koleksyon ng tala tungkol sa mga sikat na winery. Isa itong kasaysayang nakatuon sa isang konkretong pangyayari at sa mga taong kondisyon at ideyang nagbigay rito ng pangmatagalang epekto. Kasabay nito, hindi nito kailangang ituring na lubos na perpekto ang tasting upang maipaliwanag ang kabuluhan nito. Ang lakas ng libro ay nasa balansing pag-uugnay ng first-hand na pag-uulat at mas malawak na pagbabago sa pandaigdigang kultura ng alak. Ipinapakita nitong ang tunay na pamana ng Paris noong 1976 ay hindi ang simpleng pagbaligtad ng ranggo ng California at France. kundi ang pagpapalawak ng mundo ng alak para kilalanin ang kahusayan saan man ito nagmumula. Kung gusto mong sumuporta George M. Tabar, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.